Ideš, Peti.
Hlava fondáč za mikrofónom.
Šat, nigga.
A ty kdo si?
Stále šajmo, vedel si, nevedel si, napíš do komentáru. Musel som sa rovno prebrať, chápeš? Ja som sa zobudil kvôli tomu, aby som dneska stihol F-tape s Maťko. Vieš kedy? O 3.39 ráno a odtedy som nevedel zaspať do piče.
On bol normálne...
Odtedy sa pripravoval.
Odtedy som sa pripravoval, samozrejme.
Asi áno, on bol normálne taký natešený, vieš, keď ideš prvý deň do školy, ty kokose, prváčik.
To som sa vždy hrozne tešil, keď som išiel do školy prvý deň. Bol som prvák niekoľkokrát, 7 alebo 8, do 15 rokov som bol prvák, tuším, každý rok.
Ešte aj budeš štvrták, či ty máš 5 rokov na tej výške, kedy si sa na to vyjebol? Piatom?
Bráško, piatom. Ja som sa to nevyjebal. Mňa vyhodili.
No, tak,
ako... Ale môžeme to stále komunikovať, že som sa na to vyjebal. No, máme tu štvrtok, čo môže znamenať iba jediné. Milujeme Slovensko, dnes nepojde, dneska pôjdu F-tape. Prepač, Peťo.
Pozor, ale to je veľká vec. Milujeme Slovensko má letnú prestávku.
Peťo, je lebo, 26. január, pokiaľ sa nemýlim dneska, keď nahrávame, takže čo?
No počuj, ale oni sú takí frajeri, že oni si môžu dovoliť nahrávať iba od septembra do decembra.
Čo? Oni nahrajú...
Ja ti hovorím, že to, preto to sledujem, to je extrémne rare shit. Proste, teraz 3 švete roka to nebude. Proste, že nebude.
Že to je extrémne rare shit.
Chápi, že si zober, že to není, jak sú aj časopisy, ne? Že máš mesačník, týždenník, alebo máš periodikum, denník, tak hen to je, že občasník.
To je občasník, ktorý vychádza, že jak často kvartálne, alebo jak?
Jeden kvartál.
Jeden kvartál, ty koko, to je slušné.
Posledný kvartál v roku.
To nikdy musí mať koľko peňazí, keď on 9 mesiacov na to môže jebať.
No, si zober, aj to, že oni 9 mesiacov však vyriešime si, aké budú témy a možno zbierame nejaké otázky. Frajerina proste. Koľko ty zober, že F-tapes by vychádzali iba jeden štvrtý rok. Ty
by odjebalo všetkých našich poslucháčov. By the way, dúfam, že ste písali Radio Express, nesledoval som to, ale mne teda Radio Express stále neodpísalo. Natoľko už ho nebudeme spomínať, je mi to ukradnuté. Stále sme my ten prvý podcast, stále sme my ten najlepší podcast o mode a nech si píšu pičoviny, oni sami doplatia na svoje slova, podľa
tak,
mňa.
A keby sa náhodou otvorili hubu, tak už volám chlapcov a ide tam ten
pulap. Presne tak, Braško, výjazdári sú stále ready. Pulap na tvoj blok.
Na to tu máme Davida Hasla.
Bracho, ježiš, toho som včera tak sklamal, bracho, lebo som mu písal, že by sme mohli teraz, neviem, či si zaregistroval novú aplikáciu, alebo teda sociálnu platformu, alebo ako to označiť, sociálnu sieť, ktorá sa rozmohla. Clubhouse.
Ja ho registrujem to, že 3 dní a ešte som, dostal som invite, ešte som si to natvoril. No.
Vieš čo, ja už som aj viedol ten Clubhouse na tému Refresher a dokonca sa zapojil aj náš CEO, Gábo.
To som videl.
Áno, tak toto sme viedli už takýto jeden talk. Ale slúbil som Davidovi, že túto novú platformu trošku odprezentujeme aj streetovejšou formou. A chcel som si im včera dať Clubhouse večerný o pripravovanom albume Betonové Baby, aby tam niečo líkol. Ale z nepochopiteľných dôvodov do piče mi mobil odišiel o 17.47 a nahodil sa mi dneska o 7.37 ráno. Čiže ja keď som sa o 3.37 ešte aj zobudil, tak som ani nemal čo robiť, lebo mi nefungoval mobil. Tak som iba ležal a pozeral sa do strobu. A nevedel som, že čo, bracho, vieš, čo sa zapáliť. A tak som bol smutný. A na margo toho aj nevyzerám dobre a je mi strašne som zničený. Mám suchú pleť, mám kútik. Tuto mi hnie brada, ty kokot, neviem z jakého dôvodu.
Takže, milí posluchači, neviete, o čo prichádzate.
Áno, dneska je na mňa naozaj tragický pohľad. Ale nepripisujeme to drogám a pripisujeme to teda málo spánku. Ale málo spánku môže súvisieť s drogami, ale nemusí. Môže to súvisieť aj s nespavosťou, ktorou ja trpím.
Ako keď máš...
Kvôli drogám.
Ďakujem na zdravie.
Keď máš drogy a málo spánku, tak si na tom v podstate dobre, ale keď nemáš drogy a máš málo spánku, tak to je zle, no.
No však toto presne, kurva. Takže treba dneska vyriešiť drogy, nech sa aj spánok, nech sa aj spánok nabudí. No ale každopádne Patreon určite máme nových hejcerov, Maťko, tak poďme do nich. Náš nový jejcer sa volá Jozef Kvas a týmto by sme ho chceli extrémnym spôsobom vyšadautovať. Dneska je nejaká šušlom, Peťo, nemáš ten pocit?
Ja si myslím, že to bude iba tým, že jeden Red Bull a jedna káva zatiaľ. Či už boli dva Red Bulli?
Ne, toto je druhý.
No, tak už tá hladinka tu za chvíľku bude.
To sa musí rozštartovať, lebo nevládzem do piče dneska. Mi volá kuriér, že no som dole na adrese, ja že nič som si neobjednal. A on, že doniesli sme vám premium brands, ja že netuším, čo to je. On, že to hovoríte vždy, keď vám volám. A ja že však o čo ide? On, že vitamín veľa. Ja že ježiš, fakt. A on, že aj minule ste povedali, že neviete, čo to je premium brands. A ja že však neviem.
A premium brands není náhodou aj butik modný?
Ja neviem, môže byť. Ale toto je tá spoločnosť, ktorá zastrešuje vitamín veľ u nás. Vieš, aký to je inak tupý flex, kámo, ale to ti poviem úplne vážne. Hoci kto môže byť u mňa. A keď sa ho opýta, že čo si dáš na pite, akože aj nealko, a že mám vitamín veľ, tak to bracho sa mi ešte nestalo, že mi niekto na to nezareagoval, že wow, čo ti jebe, ty máš vitamín veľ doma.
Počúvaš, ale ja som si tiež zvykol kúpovať, ona je vždycky na benzínkach, tieto vitamín veľky. 2,50 či koľko, niekedy aj 3 eurá proste za pol litra.
Keď ideš túto, čo máš pri, jak začína Apollo, čo teraz zbúrali tú prvú časť.
No.
Tak brácho, na tej slovnaftke som si kúpil raz cigarety a vitamín B, vieš, koľko som platil, brácho, kúpil som si kamelky lajetky v Mekom ešte vtedy staje 3,40 a platil som, brácho, 7,20, to stalo 3,80.
Nech ti nejebe.
Čo ti jebe? Však to je jak menučko, ty kokone.
A to ja som potom, že bol som zvyknutý, že raz za uhorský rok si to kúpiť na benzínke, alebo že keď už bola núdza a henta kúpiť čo vinu, že nemal som si čo nič lepšie kúpiť. Potom som došiel sem do refresheru znova a občas pozrieť do kanclu a tady toho paleta.
Pamätám si, ak sme naplnili tašky, ty kokota. Rovno pull-up.
6-7 za deň není problém.
No ale ja skôr s Red Bullom toto mám, lebo s Red Bullom som tiež veľakrát riešil, že mi mohli poslať nejaké playchovky, ale ja si neviem predstaviť, čo ja by som robil, bracho, keby ja mám doma túto paletu. Ja to nemôžem mať doma.
No ty Red
ja
Bull,
by som ich jebal 8 denne, ty kokot.
A potom, ježišmarja, a sme u toho. A sme u toho. Na všetky odpovede mám one otázky. Prečo ja si stál asi o 3.30, kokot?
Ty kokot, lebo som vypil liter matečka pred spaním, ja som jebnutý.
Liter matečka? A teraz už tady už počumuje po treťom Red Bulle, ktorý mimochodom on si zvarí malé presko. A k tomu,
ne, ja som si robil dvojité malé presko, no, dopio.
No dopio, prosím pekne. A on si k tomu, ak sifón otvorí Red Bull.
Áno, presne. To bolo také podnikateľské meničko na stokára.
Že Red Bull podávame výhradne ke kávie.
Maťko len kýve hlavou, že jaké mi jebe a srdce mi bude fungovať tak do 33, jak Ježišovi Kristovi.
Alebo
presofúkal, ho prepichli. Piče, ja že pil Red Bull, kokot. Kto by to bol povedal?
Prefúkal sa, kokot.
Počúvaj, dali sme takýto výpad, čo som ti spomínal v kuchynke, že sme boli, o štvrtej som odchádzal od Sulíkovej, čo sme neboli slúpať s takými mojimi kamarátmi, a o štvrtej mi volá Réžo, že čo ty? A ja, že vieš čo, idem akorát, že z bytu. A on, že a čo ideš? A ja, že ne, že dáme u mňa after. A on, že jasné, tak volám aj ja taxík. Tak sme sa s Réžom stretli pod mojim bytom. Do toho mi volá Rudo, tento chalan, čo som ho spomínal, že s ním chcem tiež robiť podcast, tento writer. A on, že no, čo robíte? A my, že však dojde Rudy, ne? Rudo došiel aj s Konexom, no a boli sme u mňa do 10. ráno, ty kokot. Trieskali sme sračky, samozrejme, dunila tam hudba a preto som sa pýtal hlavu, že čo si myslíš, Maťko, ako by sa na teba pozerali susedia, že do 4. je ticho a o 4. v noci začne party. Čo to je za nonsens, ty kokot? Že toto je tá nespavosť, o ktorej ja hovorím. Nemôžem spávať.
Insomnia.
A ďalší disclaimer mám, páni. Huba už sa mi síce stále šušlem, ale už rozprávam. Je to samo Tomeček. Ospravedlňujem sa ti, Miško Bielý.
Je to
samo Tomeček.
Je to
samo Tomeček. Ale som, áno, stále sme v Dedolesovi, ale musím vám povedať, že určite robil melodickú linku, aj všetko robil určite Mišo Bielý. Je to jeho rukopis, tie vokály a to musí byť Mišo Bielý. Ale hlas škrečkou pojebaných je samo Tomeček.
A hudba je Hazard.
Hudba je Viktor Hazard, sedí vec.
Viktora nám potvrdil ináč aj Andreas, áno, náš patrón.
Áno, áno, to som videl, že nám potrebuje. Díky moc, Braško, inak cením, extrémny big up. Písal mi teraz niekto, že si strašne ide F-tape. Si aj vlastne každý druhý v tomto štáte, že? Do piče.
Keby len v tomto štáte.
Aha, zdravíme Mexiko. Takisto pozdraví do Švédska, všetci naši patreóni, gang, gang.
Ja vidíš, už keď cestujeme do zahraničia, tak by sme mohli one konečne načať tú tému, ale ne tému tohoto podcastu, sorry.
Samozrejme.
Šajmo tu začal pred tým, než sa pustili Mikey repovať ten track, jak to je hlavy
dávam
na hlavy.
Dávam hlavy na hlavy. Ja hovorím, že ja som predikoval to, že nemecký rap to tu ovládne, ale neveril som, že až takýmto možným spôsobom sa to stane. A teda keď si pozriete akúkoľvek videotvorbu mojich obľúbených skupín Eins ach Sieben Gang, alebo napríklad ľudia okolo Ufa Dreisechts Eins a podobne, tak pochopíte, že tie klipy sú ľahko motivované tým touto tvorbou, presne. Pretože to sú, akože ono by sa dalo povedať, že je to klasický rapový klip, keď tam jazdíš proste na kroskách a ukazuješ zbranie, ukazuješ víc, a vieš, to sú také tie klasiky. Ale Nemci to tu najviac posilili, podľa mňa.
Pozor, to už tam je, tam je viacero priesečníkov v tomto, lebo napríklad krosky boli čisto vec proste čívky v Šajrek a potom Meek Mill mal zase motocross.
Áno, Meek Mill išiel najviac motocross, však to je
to
trenches, braško.
To boli tie staples, ako určite v nejakom inom, ja neviem, aj v hociakom tureckom repe niekto asi jazdil na štvorkolkách, ale ten, kto to dostal hore reálne, štvorkolky Chief Keef, motocrossové motorky Meek Mill a teraz môžeme ísť ďalšie presečníky, že kde mohol byť nejaký ten vplyv toho, To by sme si takú mapu mohli k tomu normálne načrtnúť.
Ale ty, ja si spomenul, že Turecko inak, tak ja mám zhodou okolností v telefóne stiahnutú jednu egyptskú pesničku, ktorá je fakt dobrá. Akože rapovú.
Od roka?
Ne, aj po arabsky viem, ale toto sa váži skúsku a je to fakt dobré. Vieš, také úplné klasiky. Ale no, celkovo.
Ale počkaj, že chceli sme ešte o hen tých chalanov, to ona, lebo akože názov tracku Hlavy na hlavy sa ma veľmi dotklo.
Peťa, ty si to zazobral osobne, kurva.
Sorry, budem
stiahovať. No, jak som povedal, akože Central Gang sú chalani zo Sudet, to znamená, že oni majú aj blízko celkom k Nemecku, skrz to, že to je vlastne už taká tá... to sú už takmer hranice s Nemeckom, ne? Ja sa nevyznam až tak v Čechách, teraz som nechcel nikoho v Čechách uraziť, ale to je blízko, ne?
Áno.
No a je to zoskupenie, v ktorom je Verchetis, Shaka a Forest Blunt. A ja hovorím, že ja chlap to cením, lebo robia to na americkej úrovni, ale je to podľa mňa inšpirované veľmi Nemeckom.
Na toto, aj, ja si musím si samozrejme ešte počúvnuť, že nechcem súdiť, keď som to ani nepočul. Počul som 4 či 5 sekúnd na storke, keď to Dumpington, alebo kto to proste repostoval. Alebo možno aj oni, áno.
Jan Strach.
No.
On to točil.
No, a takže asi u neho som to na storke počul.
Prečo ty už úplne absentuješ, čo sa týka počúvania rapovej hudby, tejto novej? Vôbec už nemáš ambíciu si to aspoň tak zo zaujímavosti pustiť?
Počúvam rapovú hudbu, ale...
Ale myslím akože aj túto našu domácu tvorbu, aby som to konkretizoval. Málo si pustíš nové veci, Peťo, neklam.
Mal som na Vianoce... Na Vianoce som... Okolo Vianoc. V decembri som mal takú chvíľku, že... No maj, že presne toto, čo hovoríš, tak ma začalo hry svedomie s tým. Nepočul som toho Iza. Melanš. Dám si to. Že OK.
Ne Melanš, Prozium.
Prozium, alebo neviem, či ja som... Vlastne obi dva som si vypočul. Ježiš, tak.
Ty si nepočul ani jeden pre Boha.
Nepočul, samozrejme. Tak som si drbol obi dva a to bolo asi tak, že všetko, čo som potreboval. A nemyslím tým, že ma to tak uspokojilo, že aké to bolo dobre, ale... Ja
napríklad,
tom,
ja viem, že toto není podcast o repe, ale mňa zaujíma, že čo si ty myslíš o Glebovi?
Gleb má akože, dokážem ho počúvať, aj keď je blbé, keď začnem týmto.
Je to dosť blbé, ale tak to... ty si respondent teraz.
Vôbec to není hudba pre mňa, vôbec. Vôbec ani mi neimponujú jeho kvality, ktoré imponujú iným ľuďom. Že to, čo ostatných ľudí baví na Glebovi počúvať, tak mňa napríklad na ňom vôbec nebaví počúvať. Čiže tým pádom nejsem vôbec v jeho cieľovej skupine.
A napríklad, keby som sa ťa opýtal, počul si nového Cartyho Holotare, si počul?
No, áno.
A to ťa baví?
To chápem práve, že. To zase chápem, ale nejsem taký, že by ma to extrémne bavilo. Ale viem si predstaviť situáciu, keď by som si to počúval.
No a ideme teraz takto, že aby sme sa dostali k tej móde, o čom tento podcast je, tak podľa teba jeden z... U nás sme už túto otázku riešili, ty kokos, už to bolo dávno, inak keď som sa pýtal, že kto sa najlepšie z reperov oblieka, ale toto už nebudeme ani na Slovensku asi rozoberať, pretože to nemá až taký sens, lebo nepribudú nám sem veľa nových reperov, za mňa je stále odpoveď rovnaká, kto chce si ju dohľadá, nebudeme opakovať.
Ty kokos, ani, keď na ní nepovieš, v ktorej kazete, tak
no,
ako...
No čo nepoviem, tak
no, si... No dajte si to 37 hodín záznamu.
To ten kazeta 38, keď si vypačíš, že 38 hodín záznamu, tak to niekde nájdete, niekde sme to hovorili. Váš problém. No. Každopádne, podľa teba, aktuálne najlepšie oblečený rapper v Amerike je? Lebo to sme podľa mňa ani nerozoberali. To v tých 38 hodinách záznamu napríklad nenájdete.
No, ale nemám. Normálne, že 0 bodov.
Ne, ale koho vkus sa tebe páči?
Tak ako vkus, no. Akože ja mám...
Ako teraz vieš, to je také, že ja viem, že ty by sa ako Playboy Carty asi nemohol oblečiť.
Práve,
sa...
že áno. To v tejto novej Givenchy Wave, ja keď sa dám do elegantná, tak si to kľudne viem predstaviť. Že roláčik, kabatík, kožené topánky kľudne na jemnom opätku, kožené gate, to si kľudne viem predstaviť. To by som si dal.
Ale to je pravda.
No, vieš, že občas sa tak vyjebeme, keď si dáme košelu a všetko toto. Áno,
kašmír a tak roláky, vieš.
Ale, hey, no, ale ináč, akože jediné, čo mi je blízke srdcu, tak keď vidím... nejaký easy design, lebo to je z mikiny a streetwear posunutý na tú najvyššiu úroveň, čiže to je komfort. A aj to ma baví iba skrz to, že vidím v tom extrémny komfort.
Kto je tvoja najväčšia modná inšpirácia?
Ja.
Dobre.
A môj brat.
Hej?
No? Neviem, či som to aj nehovoril, ty kokosy.
Nehovoril. Ty si hovoril, že
ne, vlastne to bolo v inom podcaste, to neviem, či nebolo ešte Úhuga. V Trap Life podcaste.
To bolo v inom podcaste, no tak ko do piče, hlava.
To už bolo strašne dávno, no. Akože, že mňa vôbec neinšpiruje žiadny žiadny Kanye, ani žiadny, neviem kto proste.
A$AP Rocky, lebo možno by sa stalo, že v tomto podcaste nespomenieme jeho meno, tak som tam musel vypichnúť.
Nič, môj brat, o 7 rokov starší, tam to všetko začalo. To bol ten týpek, čo mi ukázal, že jak vyzerá Amerika. On ani sám nevedel proste, že čo robí, ale on proste iba chápal tú popkultúru a
on
ten
mainstream. On tak filoval tú fashion?
Nefiloval vôbec. Ale proste no, on bol decko, čo bolo puberťák v roku 2000, čiže keď došli skateové chleby, tak ich mal proste nejaké, ne tie najlepšie, však čo sme si mohli dovoliť. A kokos, nohavice, kapsače, fishbone, blond, melír a na Chestera Benningtona z Linkin Park špice na hlave.
Špice na hlave, top.
Centrofixkou sme si nechty malovali a čokre so zámkom a také
čiže
veci.
Čiže tvoj brat bol frajer. Prečo ho len v minulom čase? Čiže, hej, ale sorry.
Najväčší frajer na svete. Akože, nikto iný mi nedal do sveta. Žiadny Lagerfeld ani nikto mi nedal to do života toľko, čo on.
Toto bolo veľmi pekné. A
prečo mám takú emocionálnu chvíľku teraz?
Si sa videl, kľudne pokračuj, brat môj. Počúvaj ma, dobre. Bavili sme sa tu o nejakej teoretickej rovine, ako by tento podcast mohol pokračovať. Maťko, nedávaš pozor, tak to teraz musím kvíkať, jak prasa do piče.
Ja viem, vidíš, počkaj, aj to, že ja som kurva ešte chcel ken tým Čechom hlavy na hlavy. Že tam som videl. Rovno, ak som scrolloval Instagram storky, tak som videl hentú storku asi od Jana, že natáčali klip, bla bla bla, a hneď potom niekto dával, že memečko, môžem povedať, že...
To som, že memečko môžem povedať, som nepochopil. Akože
niekto nemá rád ten výraz meme, niekto povie, že to je
mím. Koľko to hovorí mím, more.
Dokonca,
na Slovensku.
Dokonca Hugo, čo som teraz spomínal cez ten podcast, on má na to už slovenskú alternatívu, myslím si, že je kodifikovanú, že méma.
Aha, to môže byť, no.
Vtipný, krátky obrázok, áno, ilustrácia.
Áno, toto sedí. Méma. Ale sme tak na Slovensku, toto... opýtajte sa slotu, jak by to on vyslovil do piče.
Ale point...
Tanky, presne tak, Mačko.
A point to bola taká, že som čekol hentú storku a hneď za tým bolo nejaké memečko a bolo tam niečo v štýle, že deň pred releaseom ti hen taký typ interpreta hovorí: teď dropneme vec, co tu zmení celú scénu a proste nové flowy, nové beaty, to ste ešte nezažili, a deň, keď to dropne, že kokot, nič proste. Že trápne flowy a všetko, čo už som videl.
Akože ja ti poviem, že ja si ten track púšťam teraz, čiže zase si mi bol protihodnotou, čo mňa baví. Ale...
Víš, že videl si tam niečo úplne nové, však sám si povedal, že si z toho cítil Nemecko.
No jasné, jasné.
Proste žiadne
ale
nové.
Ale tak vieš, ono už nové, ja som ani od toho niečo nové asi nečakal popravde, ak ťa... To je to.
Preto ti aj poviem, že ten Playboy Carti, kde som cítil tú kvalitu. To, okay. Keď som si pustil a začal Vamp Anthem, a podobné, že keď tam z toho naozaj bolo cítiť tá gotika z toho,
áno, akože...
z toho playboyovho uškriekaného Doketino Baby Voice flow, ktorý bol už upiera Borna, mal také príjemné prostredie vytvorené, tie beaty Pierre Borna boli proste krásne,
áno.
Všetko v pohode, a on to zrazu drbol do jak sa volá ten
chorus
z kostola do piči a tam valhali a Ježišmar, to bola veľmi nečakaná vec a to ma na tom kurva bavilo. Čiže tým to bolo zaujímavé. To ma prekvapilo.
Akože, áno, dobre, to je pravda. Tam som tiež dostal asi niečo nové, čo som neočakával. A to je vždycky príjemné, keď sa to stane, ale nie je to až také bežné. Pred chvíľou som sa bavil napríklad s Mikim, s našim kameramanom, že si vedel, že na Slovensku v base napríklad nechytajú Markizu?
A to je aké možné?
Pretože tam nejaké dojebané signál, čo on mal oni ojku. Áno, že vraj base. No ale pozri, on mi na to argumentoval, že akú techniku mám v base a že vraj v Amerike v base nemôžeš mať CDčko, môžeš mať len kazetu. Preto stále rapová tvorba existuje aj na kazetách.
Ja som videl, to bol aj dokument
no,
na...
A to je dosť zaujímavá téma inak, že ano, musíš ano. Vlastne, že ten interpret stále vydáva aj kazety, aby to urobil pre tých ľudí, ktorí sú v base, lebo tak v Amerike 7 milióny ľudí.
Áno, áno.
To je akože ťažký bizar, vieš, že preto Kanye robí proste tie priesvitné kazetky, lebo tam si inú nevieš pustiť, tam si vieš pustiť iba tieto a oni to robia proste pro ľudí v base. Cool shit, podľa mňa.
To si aj myslím, že ľudia si to môžu nájsť na Voxe, alebo niečo také, že Prison Electronics, keď dáte do YouTube, tak vám to určite vyhodí tento dokument. Vyšlo to nedávno.
Prison Electronics je geniálne. Pozeral
som to, akože to bolo úplne, že drba, lebo aj to vysvetlili, že nelen, že presne, že vyrábajú sa kazety kvôli väzňom, A zároveň aj vysvetlili to, že vo väzení nemôžeš mať, že musíš mať všetku elektroniku v priehľadnom kejse.
Áno, toto presne, áno.
Aby si si tam nemohol schovávať nejaký matroš
alebo niečo. Preto by tam všetky priehľadné kejsy na to, kazetky.
Aj on to Vízesovi ešte možno ani nevedel, že také niečo existuje. Že
myslíš?
Mne to tam prišlo také, že oni tam mali vtedy to, ten prerod toho CDčka a digitálny blablabla. Bla, to je tiež téma proste úplne iný, oni. No, na ďalší podcast.
Ale, na ďalší podcast úplne. Ale toto sa bude všetkové riešiť, tuším. Ne, nebudeme šadotovať nikoho. Toto vypípame, kde sa to bude riešiť. Gáčo, ty si smutný.
Ja, dobrý dokument, ale tak ako krátky YouTube-ový dokumentík na 10-15 minút max. Čiže ako to zblázneš pri one, pri nejakách.
Mraško, ideme k téme. Feťaci len pláču a F-tip zarába. Ideme na to. Dnešnou témou je postava, ktorú sme už v našom modnom svete spomínali. Možno, že raz, možno, že viackrát. Opäť je to na vás, či si pustíte 37 hodín do posiel záznamu a zistíte, kde to bolo, kedy to bolo. Ale to by sme mohli aj trošku liknúť. Ktorý kaz, čo sme spomínali tohto človeka?
Určite sme ho spomínali vo Versuse, alebo Verze. Stále som si nepozeral to piči.
My máme ešte stále trošku problémy so slovenským jazykom.
No, že v kazete Versus, ktorá bola... Farrell versus Nigo.
To bolo teraz tiež táto season to bola.
Áno, 3, 4 dozadu.
Už to pozerá naše technické zázemie tohto podcastu, že kedy sme vôbec spomenuli túto tému.
32.
Bolo to 32, opačný Jordan, Braško.
Vidíš, tak to už je jasné, 4. Ale potom sme ho ešte určite spomínali vždy, keď sme išli hlbšie k Nigovi.
My sme často aj Niga spomínali, hlavne v posledných kazetách, pretože ja som to hlavovie hovoril a ja mám z toho obrovskú radosť, ale posledné kazety, alebo teda minimálne v tejto season sa dosť venujeme Japonsku. A Japonsko je pre mňa taká neprebadaná oblasť z toho dôvodu, že som tam nikdy nebol a viem, že tam veľa interpretov chodilo inšpirovať z týchto akože aktuálnych, že pamätám si, keď to hovoril aj Roky a teda, zase ten Roky, že sa chodia tam inšpirovať. Ale aby sme nechodili okolo horúcej kaše, ideme sa baviť o skate. Tingovi.
Presne tak, skating, lebo to je jedna z najzaujímavejších postavičiek z tej scény, než by tí ostatní nedokázali toho dosť vo svojom živote, ale jeden z hlavných atribútov tohoto umelca je, že on sa nikde neukazuje proste. On za v podstate za 20 rokov existencie značky Bape, za necelých 20 rokov, on nespravil žiadne interview, jeho tvár ľudia ani nevedeli, jeho že dokonca ani nespoznávali, keďže chodíš po ulici, vieš, tak proste, že autogramy pičoviny, že on to nechcel. A dokonca, že aj keď bol niekedy na nejakých akciách v Bape Store, že nejaký event, výstava alebo výročie, niečo také, že aj tam ho možno tak, že dvaja ľudia oslovili, že počúvaj, ty nejsi ten skating. Čo je dosť bizár, keď stojíš, alebo si spoluzakladateľ v podstate, značky Bape a do piči celá japonská scéna je ti priklená.
Ale na zdravie, Mačko, takže hlava má pravdu o tom, čo povedal, neojebával vás. Mačko si na to kýchol, jedna vec. Druhá, mne to prišlo z toho, ako sme sa o ňom rozprávali predtým, ako sme začali nahrávať, že on je taký ten konektor medzi tými ľuďmi. Že on je ten, ktorý proste prepájal týchto zaujímavých ľudí v Japonsku v tom období.
To bol skôr oni.
To bol Toby?
To bol skôr Hiroshi Fujiwara.
My už sa bavíme tak familiárne, ako by sme s nimi vyrastali. Vieš, že to bol Toby, Braško.
To je tiež vec, ktorá príde s tým, že keď máš rád nejaký takýto druh buď umenia, alebo že si v niečom hlboko. Ja keď sa bavíme o Kaníkovi, tiež mu nebudem hovoriť pán West, ale proste hovorím mu Kaník.
No jasné.
Familiárne, aké by som sa s ním stretal 4 krát.
Argument, čo tam príde, že keď sa o niekom takto bavíš, tak...
Ale to je iba tým, že to žiješ proste. To je prirodzené.
Could be, yes, sir. Ale teda, aby sme ho neuvádzali iba jeho prezivkou Skating, tak jeho, jak sa to povie, rodné meno, sa to hovorí? Áno, jeho rodné meno je Shinichiro Nakamura.
Prosím,
narodil sa v roku 1975, to znamená, že dneska má do piče 45
a bude mať 6 rokov.
Tak.
Čo už je dosť.
Pičovina, ne? 40, Aha, áno, 45.
Áno, je 2021.
Tomu ver ty koko, teda sne, áno.
Však to, aj to, že
skurvený
oni
rok.
Sú, oni sú všetci pomaly 50.
No jasné, však, ale tak aby si bol cool v 2000, tak si sa musel narodiť aspoň 75. Ne, však vtedy mal 25, vtedy bol tam, kde sme my teraz, Peťo.
No.
Ne, ne, tak ďaleko nebol, my sme teraz ďalej, bracho, to sa nejme aj baviť. Dobre, ale teda, aby sme to takto na začiatok zhrnuli, má prsty v značkách ako Undercover, BBC, Babe, Taps, Human Made, Undercover, a čo som dnes, aha, to som už spomínal. A Cuff Amped.
Mal prsty v rôznych značkách a aj, vidíš, aj tam je ešte taká vec, že aj ty v Taps, to je sranda, že...
To sa tak nečíta, ne?
Nečíta, a to je sranda, že ja som našiel už viacero vysvetlení toho, ako sa to má čítať, a ani pri jednom som si nebol určitý, alebo že istý, či to je správne, lebo niektorí to čítajú Double Taps, niektorí to čítajú WTAPS a ešte tam bola nejaká tretia alternatíva.
Ale to počuje, to sa nedá. Lebo to akože existuje tá správna pronunciation toho tej značky, oni ju vedia, ale aj tak existuje toľko miest na celom svete, že šaj to bude každý vyslovať proste inak.
A najlepšie, keď si to napíšeš na štítok, na krk. Skeďáci to tuši mali na obaloch.
Áno, že
že nevyslovovať skída.
Skída, áno, že nevyslovovať skída.
No, že sme skeda.
Hej,
ale vidíš, máš vybavené. No ale späť k Shinichirovi. Sorry, bro. Shinichirovi. Jedna tá vec, ktorá vysvetľuje to, prečo on sa tak drží v úzadí a prečo neukazuje svoju tvár, prečo nedával roky 2010 rozhovory. Ten rok 2010 bude niečo zlomový, to si neskôr vysvetlíme. Ale on to v jednom neskôršom rozhovore to všetko dovysvetlil s tým, že jeho proste fascinovalo, keď raz išiel na filmovú adaptáciu muzikálu Phantom Opery do kina a videl tam tú postavu toho Fantoma Opery, že chodí v maske a všetci sú z toho v piči, že kto to je a nevieš, a má to okolo seba to tajomno, že on si tak vymyslel, že on bude tiež taký Phantom Opery, keď sa raz dostane niekde do mainstreamu, alebo keď bude pracovať v kreatívnom svete, lebo asi keby pracoval v niekde v office, tak asi tam moc Phantom Opery nemôžeš byť v open space, ale tým, že sa mu podarilo dostať do streetwearu a do mody a do hudby a do podobných odvetví, tak vedel, že tam to využiť všetko môže.
Mňa to ale fascinuje, že niekto, akože tam, dobre, tam je ten point, že on nechcel byť vyslovene asi slávny, nešlo mu primárne o to, nakoľko si zahaloval celé svoje telo, ale že ťa takto dokáže uniesť Phantom Opery a ty potom teda dokážeš niekoľko, čo niekoľko, celý svoj život dokážeš
ešte on to aj
prebývať
dodnes to drží.
V utajení, je neuveriteľné. No. To si ja neviem predstaviť, že ja napríklad taký sebestredný kokot by teraz maskoval do piče, aj keď dneska by sa mi nejaká maska zišla, kurva.
No ono, ja keď som potom pozeral, že všetky možné materiály, čo sa s ním dajú nájsť, tak som toho človeka trochu viac pochopil a tam asi išlo aj o vec...
Bol škaredý jak kokot, že?
Nebol, normálne vyzerá. Nemal žiadnu deformáciu tváre, alebo neviem, zaječí písk, alebo podobné.
Jak to debilná rozprávka s Owenom Wilsonom o tom retardovanom dieťati. Pamätáte si to také, čo mal takú kokotinu na hlave? Ježiš, také strašne milé a ľudia pri tom plakali. Nenávidím také filmy. Teraz išlo aj dvaja sú rodina, aj to ma rozčuluje. Nevadí, poďme ďalej.
Ale že keď som teda ho videl, tak som zistil, že jednoznačne je introvert. Úplne na druhú stranu je umelec, čiže viacerí umelci, alebo býva to jednou z črt umelcov, že sa nie sú takí komunikatívni, alebo že bývajú zatvorení v ateliéri a nevychádzajú von. Tak je to, že vie si ceca predstaviť ten archetyp.
Áno, jasné, máš dlhé nechty a dlhé vlasy, lebo sa nechodíš ani upravovať.
Áno, a celú dobu maluje obrazy.
Čiže no, tak, klasici,
taký,
víš.
Taký ten podobný typ, čiže aj Shinichiro je taký a potom tam bola ešte jedna vec, čo som tak pochopil, on má veľmi rád filozofiu a hlboké myšlienky, lebo on aj túto myšlienku toho Phantoma z opery to nepovedal len tak, že prečo nedávaš rozhovory, lebo Phantom opery. On to skôr
to by bola aj celkom tupota, Peťo, ale keby to takto bolo.
No, on to skôr povedal tak, že bolo z neho cítiť, že aká je tá jeho osobnosť, že nerád sa tak ukazuje na verejnosti a že radšej je v úzadí, ale chce robiť veľké veci, komerčné, ale nechce byť ten, kto bude, koho tvár bude na priečeli.
Polopatisticky chcel byť Šedá eminencia.
Šedá eminencia, presne
to
tak.
To chcel byť Marian Kočner, no. Japonskej módy.
Presne, no a tým pádom on možno prišiel akože v takom nejakom rozjímaní k tomu, že možno ma vlastne inšpiroval ten film, tak, ktorý som videl, keď som bol malý, lebo vtedy som z toho bol v piči a niekde vzadu v mozgu sa to vo mne tak vyvinulo, že keď som sa dostal k príležitosti, tak som chcel byť zrazu ten Phantom Opery. To také, psychológ by to s tebou vedel asi dobre rozobrať, že tie vplyvy.
Ja už som navštevoval psychiatra, Peťo, aj psychológa, už jebme na toto, prosím ťa. Ja už som si týmto prešiel, nech to rozoberá niekto iný som.
Už nechodíš?
Už ne.
A prečo?
Lebo som sa vyliečil, len to vidno.
A tie liečky, kto tam bude ďalej vyberať na tie recepty?
No kurva, však toto nepredpísal, tak to som tam, sa na to vyjebal.
A to tam necháš recepty si len tak položené?
No aj to by som si nikdy nedovolil, keby mal dobré recepty. No ale aby sme si teda. Ježiš, veľmi mama teraz, však Peťo, veď čo to si pre teba. Hned,
ja, počkaj, ja mám vypnuté zvonenie, však je poveď, dojdem. Hned no, tak nahráme.
Dobre, uviedli sme si tohto človeka, aby mám bol trošku bližší. Viete už teda, že sa maskoval a že sa nikdy neodhalil.
Ešte sa aj maskuje.
Ešte sa aj maskuje, ale teda dali sme vám jeho meno, biologické, rodné, jak som ho označil, rok narodenia, značky, v ktorých má prsty. A teraz prejdeme k nejakým faktom. V roku 1990 si prvý Mac vybavil presne. Počkaj, jak to bolo? V roku 1990 prvý Mac cez Hiroshiho Fujiwaru si on vybavil? Ja som myslel, že Hiroshi Fujiwara cez neho si ho vybavil, Peťo.
No, to je tiež také.
V tomto máme nejakú nejasnosť. Pretože ja som mal pocit, že oni sa spolu hrali na novom počítači ako malé deti a učili sa s dizajnovými grafickými programami na počítači, ktorý jak bol rozmohnutý asi v Japonsku. Hlava si ťuká do telefónu, takže ťažko sa s ním teraz pracuje.
A koľko tam, ty nezdvihneš tie tvoje mame a myslíš, že ja ju nechám len tak stáček. Odpisujeme, že počkaj Zlatko, dohráme, hneď sa ti venujem.
Ďakujem Hlava, no. Aspoň to nemusím robiť ja.
Nemusí, povie, vybavená vec. A už si vypínam dáta a som tu. No, dostali sa k tomu tak, že áno, v 90-tych rokoch nebola tá technika dosť, no, v Japonsku už asi bola dosť, ale keď si mal Mac, na ktorom si mohol rozbehnúť všetky grafické softvery, tak ako bola to frajerina. Si zober, že keď mal niekto v 2002 na Slovensku počítač, tak bol to frajer. Tak si zober, jak to bolo v Japonsku 12 rokov predtým. Nebola to sranda a určite to, ten Mac stál toľko, čo si mohol pomaly BMWčka nové
kúpiť.
No
jasné, určite.
Také sú ešte import do Japonska.
Blablabla. No, čiže to bolo 1990.
No a stalo sa to tak, že Hiroshi, o Hiroshi asi tiež dáme nejakú kazetu, lebo Hiroshi je priama alternatíva Shona Stussyho v Japonsku. Ale že dosť priama. Oni sú tí najstarší v rámci streetwearu, jak aj Shon, že už pomaly koľko 60 rokov, či koľko mu ťahá. A Hiroshi je starší než Nigo. On je ešte starší.
On
neviem,
je ešte starší
než
Shon, ne?
No, neviem, či je. A on je skôr, by som povedal, že Hiroshi mu už reálne na 60-ku ťahá. Nejsem si ale istý, sorry, keď náhodou mu naťahá.
Sorry, môj.
Ale on je fakt ten prvý.
On že je OG, sa, OG.
Áno, OG, OG, že fakt, že pred ním bola Hiroshima Nagasaki proste. Že tam už pred ním skoro nikto nebol a možno aj keď bol, tak by som to rád niekedy
o
našiel.
O značke Fragment sa budeme baviť podľa mňa asi ešte túto season možno, že?
Možno strúhneme niečo také. No ale toto, že ten Hiroshi bol proste ten go-to guy, že keď chceš niečo riešiť v streetveri. Preto aj s Nigom však založili ona 3 roky potom, teda v roku 93 Nowhere. Založili Nowhere obchod, ktorý už tiež sme spomínali ich skrači, že asi by sme mohli trochu kontextu do tohoto priniesť s tým Hiroshim. No a keď si zoberieš on, tým, že už tam bol hlboko a dlho, tak už on aj zarobil väčšinu peňazí z toho, že robil DJ-a, tak on si aj kvôli tomu softveru producentskému určite vedel odôvodniť tú kúpu toho Macu. No a Shinichiro bol jeho kamoš, nejak som si to tak spojil, že proste dohodli sa, že Hiroshi kúpil ten Mac, Shinichiro k nemu chodil a že zároveň spolu sa učili to ovládať, lebo tak oni tiež boli z toho v piči, jak my, keď sme prvýkrát kúkali do počítača, že nechápeš.
A Čočer nechcel, aha, kde sú?
Aha, kde sú? A keď si zoberieš, že v 90-tych rokoch, že Shinichiro nevedel ani, asi pravdepodobne ani počítač ovládať a on zrazu musel skočiť do Illustratoru a do Photoshopu a do podobných programov, čo v tej dobe,
no,
a možno aj nejaké alternatívy toho, alebo však niečo, grafické programy proste. A on sa to že veľmi rýchlo naučil a že hneď začal plodiť nejaké grafiky. a pritom ten chalan nemal žiadne grafické vzdelanie, nechodil na umeleckú školu, proste, že on bol úplne mimo súdka. On všetko iba to fíloval. Iba to fíloval a dáš mu do ruky myšku a Mac a zrazu vidíš, že koľko tému to ide, on ani nevie, čo robí.
No ale v 92. je to pre mňa oveľa zaujímavejšia informácia, že tam pozerali 5 hodín maratón, on s Nigom, Planetu opíc, aby z toho nakoniec vzniklo logo vašej obľúbenej značky Babe. A presne ako sme sa bavili aj v kazete, že Babe pôsobí strašne americkým dojmom a je to kamo, ktoré z Babe-u vychádza, jak tu Peťo pekne napísal, je inšpirované takým American pop artom a je to krásne na tomto vidieť, že vraj teda pod Nigovým dohľadom on nakreslil to logo. To sú informácie, ktoré ale asi nemôžeme mať potvrdené a nevieme, či sa dohľadal niekedy pravda, ako to bolo. Neboli sme pri tom ani jeden, čiže toto sú také veci, ktoré oni asi komunikujú alebo teda sú niekde na internete. Oni možno vlastne ani nekomunikujú, ne? Však.
Oni vždy, keď na to majú odpovedať, tak...
sa motajú kokoti.
Motajú sa, ale ja viem si úplne predstaviť prečo a ako, pretože aj ja, keď mám skúsenosť, že pracujem na nejakom dizajne a robím to s našim grafikom, s Romanom Markusom, tak potom ani jeden z nás na konci v podstate nemôže povedať, že ja som to spravil, alebo že ja som to spravil. Alebo
okay,
z mojej strany ja nedokážem si predstaviť, že by som sa bil do srdce, že ja som
robota.
Spravil túto grafiku. Lebo viem, že sme to spravili s Romanom.
Že ste spolu sedeli, spolu ste na tým robili, áno, jasné.
A proste a bolo to naše a viem, že proste, že... Ani to nemôžem potom, keď sa vymyslí takéto logo, tak to je potom tá najväčšia sračka, že no a kto ho vymyslel? Či ho vymyslel ten, kto prišiel s tým nápadom?
Potom, no.
Alebo ten, kto to vyhotovil? Alebo ten, kto tam
presne,
celú dobu
presne,
bol?
Presne, kto je autorom toho teda? No. Jaká je realita? Do piče, no?
Čiže je veľmi ťažké.
Domino Žilové, za ťa pýtam, Roman.
Ale že nejak sa to tak ustálilo na tom, že pravdepodobne Shinichiro sedel za kompom a Nigo vysvetloval, jak to má byť a Shinichiro klikal a nakoniec proste to doklepali do toho, že spravili aj logo Babe, Ape Head a aj Babe Camo Pattern. S tým aj, že ale vidíme tam ten influence, ktorý očividne prinesol Nigo, že to je celé o planete opíc a vidíme tam ten influence toho popartu. Krásne kolabo proste.
Áno,
ani
áno.
Sa nemusíme hádať.
To je pekné logo. Ale...
Nemusíme sa hádať, kto to spravil. Očividne obaja mali fa svoje.
A potom od 92. za 18 rokov do 2010. nestalo vôbec nič podľa Peťovho papieru, pretože ďalšiu odrážku máme až v 2010.
Ale tam som trochu dojebal chronológiu, pretože...
Si chcel ísť sem, Peťo, na 99.
Ne. Ja som chcel ísť k tomu, že už keď vzniklo to logo Babe a už vznikla aj značka Babe, nemali veľký tím, nemali obrovské továrne, čiže všetku grafiku...
Nemali prvých... hlavne továre na Flex, braško.
Aby im to odmoderoval. Všetku grafiku prvých kolekcií Babe robil Shinichiro. S tým, že samozrejme, ne, že by zase v tom nemal Nigo žiadny vplyv, žiadny input. Nigo možno načrtol, že takéto niečo... Vždy pri takejto tvorbe máš studňu nápadov a iba čakáš, kedy nejaká tá idea sa podarí dotiahnuť do konca. Lebo oni tiež mali tie kolekcie však od vymyslu sveta proste.
No jasné.
Taký dizajn, čiže tam nebolo to nejak striktne regulované. Ale teda robil všetky tie rozhovory. V tej dobe, aj dokonca ešte predtým, čo som našiel, nadviažeme na extra z minula o Ametore, o tom štýle. Japonskom, to sme naposledy hovorili.
Ja by som ale nechcel, aby si vysvetlil to slovo, pretože ak sa nemýlim, my sme to slovo vysvetlili iba v extras.
Iba
ja by som
extras.
Bol rád, aby to ostalo.
Áno.
Dobre.
A to tam určite ostane, že čo to vlastne je za pojem a prečo je to taký kurva dôležitý pojem.
Lebo je to skurvene dôležitý pojem a je podľa mňa veľmi zaujímavé, že sme vyťahli takéto slovo, teda že ho hlava vyťahol za to, inak extrémny props, ešte aj tu ti musím zložiť, priateľ môj. Pretože Ametora, ja som si to ešte následne, to som si v živote neurobil po F-trips, chlapci, musíte byť na mňa hrdí. To teraz nehovorím do mikrofónu, ale hovorím toto môjim felákom, že som si reálne googlil po F-tips ešte k tej Ametore nejaké veci, ale ma to zaujímalo, lebo to je fakt, to je akože...
Aj už iba to, že to niekto definoval.
Je to bizár.
Že vieme, že to existuje, cítime to všetci, ale že to niekto definoval, že to fakt je pojem, pre mňa to bolo rovnaké prekvapenie.
Super.
No a v prípade Shinichira tu máme zaujímavú kombináciu, že on očividne patril do tej skupiny Ametora, tam tá Amerika je cítiť, ale v rozhovore to je ten v podstate jediný audio rozhovor, ktorý je dostupný aktuálne na internete s ním.
To je ten z toho...
Show studio.
Ale počkaj, tam si hovoril, že on mal v tom rozhovore teda audio, že je dostupný, ale že tam má zmenený hlas?
To je nehovoril, lebo to je ďalšia vec jeho tohoto epílu alebo toho imidžu, čo si buduje tej persony, že proste týpek ide spraviť prvý rozhovor asi že v svojom živote pre online magazín a on im povie, že budem tam zahalený, budem mať čapicu a rukavice a hlas mi spravte ona, že pičnite mi ho dole, nech tam som, nech tam není rozumieť, aký je môj rozhovor, reálny hlas.
Má tento človek Instagram?
Pochybujem.
Asi ne,
a keď áno.
Tak sa volá nejak úplne inak asi.
Alebo buď to a zároveň aj keď má Instagram, tak určite to je také konceptuálne, že ti tam fotí oškrabané nohy stoličky a šlapy v snehu a neviem, aké také proste
estetické. Toto som aj jedno dobro rozmýšľal, za čom robiť. To je
úplne estetické veci. Takže materiály a kontúry vedľa seba postavené. A tak, čo ťa majú pohnúť vnútri a ne.
Áno, a ne na vonok, toto milujem. To je satisfying moment tvojho života.
A počkaj, kde sme teraz skončili? Ja, že v tom rozhovore 2014 povedal aj o tom Fantomovi opery, že to dovysvetlil trochu. Zároveň tam povedal, že ako sa formoval v puberte, že čo ho dostalo k tomu streetwearu. Lebo už keď mal 20 a...
Otec ho znásilňoval.
Počkaj, to není o tebe. To
ja aj dobre, tak nie.
Ale už keď mal tých 20, tak riešil proste Ameriku, Jordany, podobné veci, Stussy, blablabla. Ale predtým, že je vec, čo ho fascinovala, vždy bol Londýn, prosím pekne. A Londýn, vandalizmus a graffiti, že to všetko na začiatku mal. A že keď on si začal nejak dohľadávať...
Že to všetko na začiatku mal aj Londýn, aj vandalizmus, aj graffiti mal?
Akože v sebe, že ho to ťahalo, tak myslím. A potom sa do toho dostala Amerika. Že toho, keď mal 15 rokov alebo nejak tak, tak proste toto ho fascinovalo, o tom si čítal, také mal plagáty na stene. Povedzme. No a že tento Londýn ho fascinoval skrz, alebo to, že keď si on zohnal nejaké materiály, nejaké publikácie o kultúre, o mainstreame Londýna v 80-tych rokoch, tak bol tam punk a boli tam skinheads.
No jasné.
A on prosím pekne, že úplne, že on sa adaptoval na kultúru skinheads, lebo on to zobral tak, že všetci v Londýne sú skinny, že proste všetci nosia bombery a aj to, že dôležité diferencovať, že není skinhead ako skinhead.
Áno, presne, toto sú...
Není to white toto power
sú,
skinhead.
Presne, no. Toto nie sú ani veci, ktoré by som tu chcel otvárať, lebo ľudia majú na to pomýlené proste predstavy, čo sa týka aj fašizmu, skinheadov a týchto vecí, to sú... No, treba si to doštudovať.
A on že bral teda toho skina skôr iba skrz tie ťažké skrz topánky, skrz tie bomberu, ťažké topánky, úzke nohavice. Ale že jedna z takých vecí, čo tam opisoval, je, že videl je fotky, kde skíni tancujú a drbú si hlavičky. Že vyskočia do vzduchu a vo vzduchu sa drbú hlavami o seba. A že toho fascinovalo. A druhú vec, čo tam opisoval, bola, že keď videl, jak skíni stoja niekde v Londýne pred onem fast foodom a žerú fish and chips. A že žrali ich z novín.
Áno, jasné, to je tak klasické balenie.
No, že plastové tácky, ne? Fish and chips sa normálne balí do novín, že je to taká ona klasika. A on, že nabehol do nejakého, neviem, KFCčka alebo čo, v Tokiu v 80-tych rokoch s novinami a povedal im, že nech mu zabalia hranolky a meso proste do novín a že vyšiel pred KFCčko a tam to žral, že tak to strašne fíloval, tak sa chcel s tým stotožniť. Že ani nevedel prečo, ani čo sa s tým
ľudí. Áno, ale proste chcel to urobiť.
Chcel
strašne,
to robiť.
Strašne to žiť, nadchlo.
Chcel to žiť proste.
Za každú cenu cením.
Tak to museli ísť potom. Ale bola aj tá vec, čo ho definovala z toho pohľadu, že aký je v skutočnosti, lebo on tam tiež vec,
ale toto je, vieš, čo je na tom strašne sympatické, že on sa na nič nehrá, tento
aj
človek.
Že
jemu sa to proste ľúbi a chce to robiť.
Keby to bola aj póza, tak by sa to určite za to nepriznal. Ale on to zobral tak, že ja som to vtedy skúmal a študoval, až bol som hlúpy, áno, že nevedel som o tom skoro nič, ale hneď som to chcel, musel.
Ty si predstavol, že si v Japonsku do piče zrazu vidíš, že ľudia žerú vonku vypražanú rybu, ty aj nevieš, že to je ryba vlastne, ty bavíš vypražané s hranolkami a si to ľúbi, vidíš, že tam žerú proste v bomberách, v úzkých džíns a ty to chceš.
Kultúrny šok.
Úplne, no je úplne, ty to nepoznáš, ty to v živote nevidel.
Keď to dojdeš do Japonska, no. A on tam jedna ďalšia vec, čo tam proste sa priznal a z toho som bol v piči, že on nedovolenkuje, on necestuje a že on skoro vôbec nelieta lietadlom.
Lebo že stále pracuje?
Áno. Že on, ne že by sa bál lietadla alebo čo, ale on že ja nerád vychádzam z domu a zo štúdia, pretože keď si predstavím, že by som sa zajebal na dovolenku, tak by mi uniklo veľa práce a ja mám veľa deadline-ov. Celý život on proste netestuje. A toto sú ľudia, ktorí práve...
On sa netestuje? Dobre som počul. Fúha. Jažko.
A toto sú ale koľko ľudia, vieš, ktorí že cestujú non-stop, však obletia.
No musiame, to o tom, lebo preto ty nielen, ale ešte v tej dobe ty si aj spoznával, že nové kultúry na vlastnej koži je jedna vec, a druhá, že však to potrebuješ, keď akože chceš za, keď chceš z roky za skeptom do Londýna, tak čo urobí, no, tak musí tam odcestovať.
No, a je to, že iba časť z toho dokážeš spraviť na internete, no. A toto je, myslím si, že aj dnešná kazeta bude mať také dve časti, ale ktoré sú veľmi, veľmi prepletené, lebo toto je v podstate všetko, čo sa dá zohnať, alebo čo sa dá, ne všetko, možno sa, určite sa dá nájsť ešte niečo viac. Nejsem si istý, že by som zohnal 100% materiálov.
Ja som si istý, že máme 100% materiálov, hlava, my máme vždy 100% materiálov. Ďalej s tým súvisí teda postava, ktorú som spomenul na začiatku, a označil som ho familiárne Toby, to je Toby Feldwell, ktorý tiež, síce to meno neznie veľmi japonsky, ale je Japonec.
No, je Japonec skrz to, že on je
skrz
pôvodne...
Skrz presvedčenie.
On je Japonec skrz to, že je pôvodne Angličan, ale že už v 95. že sa odjebal do Japonska, naučil sa tam reč a potom ju ešte piloval, keď sa vrátil späť do Anglicka. Týpek, čo pôvodne pracoval ako A&R v labeli Mowax a neskôr v labeli XL. XL je ináč britský hudobný label, ktorý má akože málo, aj niektorí tí interpreti už odišli z toho rostru.
Čo je rostru?
Zoznam tie rebríči, ak sa to povedal.
Hej, viem.
Majú tam aktuálne stále Adele.
Áno, viem.
A mali tam predtým FKA Twigs, Tyler the Creator bol dokonca odtiaľ podpísaný pod nimi. A
akože obrovské mená, no.
Dobré mená proste. A on keď ešte robil predtým v tom labeli Mowax, to bol taký viac elektronický, producentsky orientovaný label na začiatku, alebo tak, že povedzme, že v 90-tých rokoch, čisto v 90-tých rokoch, tak tam mal možnosť spoznať sa s Nigom. Lebo Nigo, prosím pekne, predtým, alebo že počas toho, ako si budoval svoju módnu kariéru, tak veľmi silno budoval aj svoju hudobnú kariéru. Jemu dokonca pod labelom Mowax vyšlo niekoľko singlov, nejaké EPčka, a prvé z nich, alebo že teda jedno z prvých, povedzme, bolo, dá sa povedať, že EP založené na tracku Kung Fu Fighting, ktorý nahral s týpkom menom Tycoon Tosh.
Ale Kung Fu Fighting je pôvodne iná skladba, no ja sa nemýlim.
Každému to začne hrať v hlave, áno, keď to poviem. Ale tento track s tým nemá, že nič spoločné.
To bude nová znielka pre zvučku, pre vašu reklamu. Ideš.
Flace.sk, nabieraj tam.
Je to tam.
Najlepšie handry na svete.
Stále.
Najlepšie ceny na svete.
Najlepšie ceny na najlepšie handry.
Bezkonkurenčne. Flace.sk.
Dobre, späť k téme, ospravedlňujeme sa za reklamnú prestávku.
No, že ten track Kung Fu Fighting, ktorý vyšiel pod labelom Mowax, 99. rok, očividne to by na ňom spolupracoval, alebo bolo tam nejaká spojka, lebo aj bolo, že vraj o ňom známe vo firme, že keď sa label niečo robiť v Japonsku, tak to by pocem, že ty si jediný, čo vie po japonsky.
To je halus do piča, to je dosť veľká výhoda.
Kurevská výhoda. A on, že sa začal učiť po japonsky v podstate skrz to, že mal veľa voľného času.
Tak to je bomba.
A nakoniec mu to, že kompletne zmenilo život chalanovi. Ten Nigo tam, by the way, čo vyhral, nahral ten track, tak to bol, keď som si aj pozeral, že ak by som to definoval, že čo to je za hudbu, tak bolo to jednoducho definované, že to je trip hop.
To som ja, ne? Ja tripujem na hip-hop.
Ale je to aj, že není to zase úplne nejaká alternatíva, že trip-hop je pomerne bežný žáner hudby a že vie si to predstaviť, alebo že veľa ľudí si to vie predstaviť.
Ale to bola len producentská tvorba, aby sme to uviedli na pravú mieru.
Tak, on zároveň...
To nerepoval.
Ešte aj jedna menšia odbočka o Nigovi, že on zároveň ako DJ niekedy okolo roku 2005 či 2006 CCA, stál pri zrode z boybandu, sa dá povedať, japonský boyband Teriyaki Boys.
Teriyaki Boys, ale to musia ľudia poznať. Teriyaki Boys sú podľa mňa autori oného.
Ako teriyaki sauce?
Autori, ne, sa toho. Wanna if you know, wanna me Tokyo, if you see me get me.
Rýchlosť
besiela, trojka, tokijská jízda, kľúci.
Počkaj, Need for Speed je hra Fast and Furious.
Fast and Furious, tak.
Aha, sorry, ja som myslel samozrejme to isté.
Jasné. Samozrejme to isté. No,
ale máme tuto prepojenie, ktoré nám zase odhaluje jednu veľkú, alebo odhaluje nám to veľký kus skladačky v našich kazetách.
Skladačky.
Výklenky, skladačky.
Výklenky, v našich kazetách hľadajte len výklenky a skladačky.
A toto je kurevský pís tejto skladačky, lebo ak sme spomínali v úvode, v tej kazete Pharrell vs. Nigo, tam sme spomínali moment, kedy Pharrell prišiel do Tokia, alebo teda do Japonska tuším, neviem, či presne to bolo Tokio, hľadal nahrávacie štúdio a zistil, že má tam, že v Japonsku je týpek, ktorý sa volá Nigo, má značku a že je tvoj extrémny fanúšik, akože Pharrellovi, keď hovorili, že robí si chainy podľa teba a že máš, že určite, že mali by ste sa stretnúť, že choď ho pozrieť, že budete si sedieť. Toto všetko hovoril Pharrellovi.
Tento Toby. Ak mi vám to ešte nedošlo. My sme aj jeho meno tam vtedy spomínali, ak sa nemýlim.
A hovoril to aj skrz to, že v roku 2003 prechádzal Nigo, nebol som s ním tiež osobne, hovorím to jak najväčší kamoš, ale že vraj trochu vyhorel a došiel na také kreatívne dno a potreboval nejaký nový impuls. A on, že je jeden z málo ľudí, o ktorých vedel, že si s nimi rozumie a že by s nimi chcel spolupracovať, bol práve tento Toby. Tak volal Nigo Tobimu, že bráši, že počul som, že vraj to tvoje hudobné vydavateľstvo na tom není moc najlepšie, že za chvíľu by to mali už zatvoriť, že nevyzerá to s vami dobre.
Dobehni za nami,
že tu máš robotu istú, že
a pofelíme v Japonsku.
Pofelíme a toto. A to by si povedal, že OK, že akorát som dokončil právnickú školu, že mal som si síce robiť.
Môžeš to práva?
On, že nakoniec študoval práve, že vystredal, že pôvodne študoval niečo iné, na to sa viebal a potom si tiež povedal, že z voľného času, že začne študovať právo.
Gáže sa asi veľce nudil. A prečo ja furt iba berem drogy a nechcem niečo produktívne robiť a robím stále iba kontraproduktívne veci, keď sa nudím?
A vieš, čo on povedal? Že on sa začal študovať vysokú, viebal sa na to, začal robiť v tom hudobnom labeli a potom, že keď zistil, že má tam veľa času, že ja začnem chodiť do tej nočnej školy a budem študovať právo, lebo vždy, keď v labeli dojede nejaký týpek, čo vie hudobné právo, tak všetci na neho pozerajú jak na kokota a že on ich tam môže ojebávať jak chce, lebo nikto sa v tom nevyzná.
No jasné, lebo tak to je tak úzko profilované, že sme mali asi niekoho iného.
A že ja chcem byť ten proste, kto tam bude najmúdrejší, že preto to začnem po nociach študovať. Aj sa mu to podarilo. A že on, keď si mal v 2003 začať robiť nejak, neviem, či je to, že tá atestácia?
Je to atestácia, lebo no. Počkaj, ale myslíš tak, že atestáciu kvôli tomu, že odišiel, lebo atestácia je uznanie tvojho štúdia inou krajinou, inou vysokou školou.
On to tam bolo opísané
to
tak,
je ako, že on si chcel robiť atestáciu na svoju vysokú školu, ktorú vyštudoval v Anglicku, v Japonsku.
Ne.
Aha, no tak
potom. On mal v Anglicku si proste,
že
prax mal nejakú mať, že on mal mať potom ešte, potom čo vyštudoval školu, že mal mať 2 roky nejakej praxe, aby ho uznali, že je originál proste právnik.
To je koncipientúra.
Tak toto bolo, ne, atestácia, koncipientúra. No ale že rovno vtedy, ak to skončil, mu zavolal ten Nigo, že braši, dojdi sem, tak to by si povedal, dobre, tak dám si na pol roka pauzu, že iba na pol roka, že ešte si chcem proste spraviť túto koncipientúru v Anglicku. Nakoniec, že tam naozaj aj bol iba pol roka, ale rovno za toho pol roka sa mu podarilo spojiť Pharrella a Niga. A toto, že veci nabrali ten spád, jak mali.
Niekedy stačí púheho pol roka, nezúfajte.
On sa vrátil späť Toby, spravil si koncipientúru, 2005 sa vrátil zase do Japonska, kde už hneď si sadol na stoličku vo firme Billionaire Boys Club, hneď si sadol na stoličku vo firme Bape, a tam bol až dovtedy, kým Nigo sa nerozhodol.
Tak to znamená, že od 2005, to znamená 5 rokov, stále flausil okolo značky Bape. On bol stále hej.
Žil v Japonsku aj, alebo respektíve aj to, že on zabezpečoval, jak to tam bolo nejaké, že Billionaire Boys Club bol v podstate nejaký, že fakt výkonný týpek, riaditeľos, niekde fakt vysoko, lebo on spájal Pharrella a Niga. Spájali ich aj preto, že pred podcastom som ti to spomínal, že prosím pekne, Skating a Nigo, týpci, čo už sú pomaly 40 rokov do piči v streetvere, uznávaní ľudia, oni dodnes nevedia po anglicky.
Vôbec, no však to presne je také video, kde je, neviem, či to robil Kermin Frost, kto robil ten rozhovor s Nigom, a sú tam aj fotky z jeho ateliéru vtedy, a presne si pamätám, že aj Komplex si mal presne takoto, že jeho review toho ateliéru, a tam on nepovie slovo, lebo je to stále v japončine proste. No.
A celú dobu, celé BBC, celý Babe, proste, že tam bol Tommy ako tlmočník, Toby. Či Toby, sorry, Bráško. Toby ako tlmočník a ako spojka medzi týmito dvomi ľuďmi.
Že lebo by sa nevedeli porozprávať.
Oni mali firmu, čo zarábala milióny, značku oblečenia, čo zarábali milióny. A oni sa nevedeli porozprávať medzi sebou bez Tobyho.
To je úplne chore.
Nechy to nejebe, prosím pekne.
A to je teda do roku 2007, sme sa rozprávali, a vlastne uzavrime to v rokom 2011, kedy Nigo teda predal Babe. A tým pádom Tommy urobil čo?
Toby.
Do piče, zápalky vyjebané.
Nie sme zvyknutí hovoriť meno Toby, no. Sme skôr ten Tomáš.
Máme to skôr asi v ústach. Ale čo teda potom, keď sa predala Babe, čo robil?
Tam bolo tých 2010 už, keď sa to začalo riešiť, ten predaj, a jednoducho Nigo povedal proste, že ja už, dobre, že už stačilo, že už som na to starý, treba sa posunúť ďalej, jebem na to, predávam Babe, a tým pádom ale musím predať aj BBC, lebo keby som nepredal aj to, tak by som stále bol, stále by som z toho nezbavil. Musím to predať všetko. Chalani to očividne pochopili, všetci v pohode, aj Farrellovi to v podstate vtedy sedelo, že neprekážal mu ten predaj, nebolo tam, že by sa nejak nepohodli kvôli tomu, no ale Toby očividne akože nechcel ešte odísť zo streetwearu, že vyhovovalo mu to, a skating bol zase taký, že však tiež v podstate mu vyhovuje to, čo robí, iba no, potrebujú mať nejaké iného zamestnávateľa. A vtedy, že oni už celú dobu, odkedy začal chodiť Toby do Japonska, že aj so skatingom sa veľmi bavil, však mali tam ten krúžok.
Tak jeden okruh ľudí, jasné, to spoločné záujmy a to budovanie tej kultúry.
A keď zistili, že ona firma sa ruší, tak si povedali okamžite, že dobre, tak my dvaja asi založíme vlastnú firmu, že? A oni, že no, tak asi založme.
No, lebo, tak aby ste pochopili, prečo to je prepojené, že to kazety, dostávame sa do toho v roku 2012, kedy vzniká značka, o ktorej si nepovieme podľa mňa v tejto kazete, alebo povieme si?
Necháme to, že akú značku dali spolu chalani dokopy. Celkom známa. No,
je to celkom známa značka, o ktorej sa stále v streetveri hovorí, podľa mňa u nás nie až tak nosená.
U nás skoro vôbec, to je škoda. Vôbec. Ale keď ste otvoríš...
Ale pozná, podľa mňa každý, kto nás počúva, by minimálne mal poznať, alebo pozná už tento názov.
Počúvaš, však stačí si fakt, že random, ani nemusíš pravidelne čítať High Beast alebo High Snobiety magazín,
áno, je to tam non-stop.
Každú jednu vec, čo vydajú, tak sa o tom píše na týchto magazínoch. A to je škoda, že nás to fakt, že
no a to sa teda udialo v 2012, preto to bolo prepojenie týchto dvoch ľudí, nastalo tohto Tobyho so skatingom, a týmto by som ja dnešnú kazetu uťal a nehal to už iba pre extras.
Pohode, môžeme.
Dobre, tak bude to veľké prekvapenie pre tých, ktorí podporujú náš Patreon, a za to sme im veľmi vďační. Takisto nezabudajte sledovať náš Instagramový účet kazety podiemník F-Tapes, ktorý stále funguje jak frajerský účet.
A to znamená, odpisuje tam niekto aj?
Už aj jej, občas sa niekto odpíše.
A vieš, že to je tvoja robota, ty kokoce. Takže niekto.
Niekto občas odpíše. Ja to platí. Nezabúdajte, že vychádzame každý štvrtok podvečer na všetkých streamoch. Ospravedlňujem sa za svoj šušľavý výkon dneska, ale bohužiaľ, no som dojebaný jak skurvý syn.
Ospravedlňujem sa za šajmov šušľavý výklenok.
Za šajmov šušľavý výklenok. Milujeme vás, robíme to pre vás, podcasty sú mŕtve, robíme to iba my dvaja na najvyššej úrovni, vy debili.
Milujeme Slovensko.
Milujeme Slovensko a počúvajte FTM z Gang 60, kurva.
Čus.